ครือข่าย 6G นั้นก้าวล้ำด้วยความเร็วสูงชนิดพิเศษมากกว่ารุ่น 5G ถึง100เท่าถ้าเราคิดว่า 5G เปลี่ยนโลก 6G นี่เปลี่ยนจักรวาลทั้งหมดเลยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้พูดเรื่องเทคโนโลยีของหัวเว่ยที่หัวเว่ยพัฒนาจากรุ่น 5G มาเป็น 5.5G และเอามาใช้ในเฉพาะที่เอเชียนเกมผมอธิบายถึงความหลากหลายของความสามารถของ 5.5G มาทีนี้ผมเคยพูดแล้วว่าอาทิตย์นี้ผมจะพูดถึงเรื่องรุ่น 6G ซึ่ง 6G เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะฮือฮามากและเป็นเทคโนโลยีที่หัวเว่ยนำทุกๆชาติในโลกนี้โดยเฉพาะยิ่งชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาญี่ปุ่นอย่างชนิดไม่เห็นฝุ่นเลยกล่าวอีกในยะหนึ่งก็คือว่าโอกาสสูงมากเกือบ 100% ที่หัวเว่ยจะพัฒนา 6G ได้สำเร็จก่อนทุกๆเจ้าที่กำลังขมักขม้นอยู่สังเกตได้จากสิทธิบัตรในเรื่องเทคโนโลยี 6G ที่หัวเว่ยจดทะเบียนเอาไว้ในโลกนี้ปริมาณสิทธิบัตรสูงกว่าทุกๆชาติรวมกันแล้วยังสู้สิทธิบัตรของหัวเว่ยคนเดียวไม่ได้ 6G คืออะไรจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกได้ยังไงท่านผู้ชมครับ40ปีที่ผ่านมามีการสื่อสายเครือข่ายไร้สายเป็นต้นมาจะมีการเปลี่ยนผ่านระบบโครงข่ายไร้สายก็คือ wirelessnetwork เฉลี่ยแล้วทุกๆ10ปีเอาประวัติศาสตร์มาพูดกันนิดนึงท่านผู้ชมจะได้เข้าใจทศวรรษที่1980หรือ40ปีที่แล้วเจเนอเรชันแรกคือ 1G ยังอยู่ในชุกแอนาล็อกมีการคิดค้นโครงข่ายไร้สายมาเพื่อจุดประสงค์เพื่อตอบสนองการติดต่อกันด้วยเสียงเป็นหลักแอนาล็อกสมัยก่อนนี่ต้องพึ่งสายทองแดงท่านผู้ชมครับทุกอย่างต้องเชื่อมต่อที่บ้านไม่มีสายก็ใช้ไม่ได้พอมาทศวรรษที่1990 30กว่าปีที่แล้วก็เข้าสู่รุ่น 2G โครงข่ายนอกจากรองรับการติดต่อด้วยเสียงได้แล้วก็รองรับการส่งข้อความ short message ข้อความสั้นๆที่เราเรียกเคยชินเรียกว่า SMS ทศวรรษที่2000ประมาณ20ปีที่ผ่านมาขยับขึ้นมาเป็นรุ่น 3G โครงข่ายรองรับการสื่อสารการส่งผ่านข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตได้แล้วทศวรรษที่2010ประมาณ10กว่าปีที่แล้วจาก 3G พัฒนาขึ้นมาเป็น 4G เป็นโครงข่ายสามารถรองรับการสื่อสารและการส่งผ่านข้อมูลระดับบรอดแบนด์หรือเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถจะรับส่งข้อมูลได้จำนวนมากเครือข่ายไร้สายรุ่น 4G เนี่ยมีความรวดเร็วในส่งข้อมูลได้ทัดเทียมกับอินเทอร์เน็ตแบบมีสายละทำให้การรับชมวิดีโอระดับ HD สามารถทำได้อย่างลื่นไหลไม่กระตุกนอกจากนี้แล้วโครงข่าย 4G ยังรองรับการทำงานหรือใช้งานต่างๆผ่านระบบแอปพลิเคชันที่มาพร้อมเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนได้อย่างลื่นไหลไม่ติดขัดด้วยท่านผู้ชมครับมาถึงวันนี้เนี่ยเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคของโครงข่ายไร้สายรุ่นที่5หรือที่เขาเรียกว่า 5G ที่ถูกพัฒนาและเริ่มใช้ในช่วงปี2561เป็นต้นมา 5G ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงรองรับการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลบุคคลแต่เพียงอย่างเดียวต่อไปมีวัตถุประสงค์ที่จะรองรับความต้องการในการติดต่อสื่อสารอุปกรณ์และสรรพสิ่งในภาคส่วนต่างๆของเศรษฐกิจหรือที่เขาเรียกว่า IoT Internet แห่งสรรพสิ่ง Internet of Things ไม่ว่าจะเป็นระบบกล้องวงจรปิดระบบกันขโมยในบ้านระบบควบคุมไฟฟ้าสมาร์ทวอทช์เซนเซอร์ต่างๆไปจนถึงของใหญ่ๆอย่างเช่นยานพาหนะและรถยนต์ไปจนถึงระบบเมืองอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นไฟจราจรการระบบควบคุมโครงการไฟฟ้าโครงข่ายไฟฟ้าน้ำประปาระบบเตือนภัยไฟไหม้น้ำท่วมที่ล้วนแล้วแต่สามารถเชื่อมต่อเข้าโลกอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับภายในระยะเวลาไม่กี่ปีข้างหน้าไม่เกิน 6-7 ปีหรือ 2573 โลกเราจะก้าวสู่เข้ายุคเครือข่ายไร้สาย 6G เทคโนโลยี 6G จะไปไกลกว่าแค่การสื่อสารจะทำหน้าที่เป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบกระจายกันเองนั่นเองจัดให้มีการเชื่อมโยงความสามารถในการสื่อสารการตรวจจับการประมวลผลแบบบูรณาการเพื่อล้อมความสามารถทางกายภาพชีวภาพและโลกไซเบอร์นำไปสู่ยุคที่ฉลาดอย่างแท้จริงของทุกๆสิ่งเทคโนโลยี 6G จะสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อยอดจาก 5G จากผู้คนและสิ่งต่างๆที่เชื่อมโยงกันไปจนถึงความฉลาดที่เชื่อมโยงกันโดยพื้นฐานแล้วจะนำความฉลาดมาสู่ทุกคนทั้งบ้านและธุรกิจที่นำไปสู่ขอบเขตใหม่ของนวัตกรรมซึ่งบริษัทที่เป็นผู้นำในเรื่องการวิจัยพัฒนาอย่างที่ผมบอกนะฮะใน 6G ที่จะปรากฏอย่างจริงจังในเชิงพาณิชย์คือบริษัทหัวเว่ยของจีนนั่นเองหัวเว่ยช่วงหลังนี้ผมพูดแต่หัวเว่ยเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ท่านผู้ชมครับเพราะในโลกนี้มีอยู่เจ้าเดียวที่ก้าวกระ โดดในเรื่องเทคโนโลยีทางเครือข่ายไร้สายและเป็นเจ้าราชาแห่งการพัฒนาเครือข่ายอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าหัวเว่ยจะพัฒนาเครือข่าย 6G ได้เสร็จก่อนคนอื่นคนอื่นสู้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นโนเกียอีริกสันหรือบริษัทต่างชาติยุทธศาสตร์สายเครือข่าย 6G เป็นยุทธศาสตร์ที่สร้างความหวั่นไหวและความกังวลแก่โลกตะวันตกถ้าท่านผู้ชมคิดว่า 5G ก้าวหน้าแล้วหรือ 5.5G ก้าวหน้าแล้วต้องคิดใหม่เพราะว่าเครือข่าย 6G นั้นก้าวล้ำด้วยความเร็วสูงชนิดพิเศษมากกว่ารุ่น 5G ถึง100เท่าพร้อมด้วยการส่งข้อมูลในระดับเทราเฮิร์ตซ์ 5G มีความเร็วในการส่งข้อมูลระดับกิกะเฮิร์ตซ์แต่สำหรับ 6G ความเร็วในการส่งข้อมูลจะมากกว่า 5G ถึง100เท่าจะทำให้ 6G กลายเป็นซุปเปอร์เน็ตเวิร์คซุปเปอร์เครือข่ายนำพาเราไปสู่โลกอัจฉริยะยุคปฏิวัติเทคโนโลยีสื่อสารซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลและบ้านเมืองอัจฉริยะในระยะเวลาอีกไม่เกิน7ปีนี้ท่านผู้ชมในช่วงผมเชื่อว่าผมยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายหรอกในช่วงลูกๆในช่วงหลานๆของเรานะฮะจะเจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นแน่นในยุคที่6G กำลังเจริญรุ่งเรืองอย่างมหาศาลกระบวนการทางการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีหัวเว่ยยิ่งพัฒนายิ่งมีอนาคตหัวเว่ยได้เริ่มวิจัยเทคโนโลยีสื่อสารเคลื่อนล้ำเคลื่อนที่ล้ำยุค 6G ตั้งแต่ช่วงปี2511หรือ5ปีที่แล้วเปิดตัวโครงการ 6G อย่างเป็นทางการในปี2562ร่วมกับแวดวงอุตสาหกรรมและวิชาการในยุโรปจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมทั้งอเมริกาตอนนั้นนะฮะ2ปี2562เน้นไปที่การสื่อสารเครือข่ายไร้สายด้วยเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่เชื่อมแถบความถี่ระดับเทราเฮิร์ตซ์แบบบูรณาการทั้งภาคพื้นดินและอวกาศที่ผ่านดาวเทียมตลอดจนการผสมผสานการคำนวณการสื่อสารการตรวจจับเซนเซอร์ซึ่งจะเปิดประตูไปสู่แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ธุรกิจใหม่ที่เป็นนวัตกรรมอย่างมากมายอย่างเช่นบริการคลาวด์ระบบอัจฉริยะระบบตอบโต้แบบสัมผัสแสดงผลแบบโฮโลแกรมเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เปลี่ยนแปลงจาก AI บนคลาวด์ซึ่งอยู่บนคลาวด์ลงมาเป็นเอื้อ AI ที่อยู่ในระบบเครือข่ายข้างล่างใกล้ชิดกับผู้ใช้ปลายทางลดความกังวลด้านความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล 6G จึงเป็นระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ยุคถัดไปที่ก้าวหน้าไปไกลกว่าที่คิดจะทำหน้าที่เป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบกระจายให้การเชื่อมโยงเข้ากับความสามารถด้านการสื่อสารการตรวจจับการประมวลผลเพื่อล้อมรวมโลกทางกายภาพชีวภาพและไซเบอร์ต้องถือว่าเป็นการเปิดศักราชแห่งความฉลาดของทุกสิ่งอย่างแท้จริง 6G จะสร้างต่อยอดจาก 5G นำความอัจฉริยะมาสู่ทุกคนบ้านธุรกิจซึ่งจะไปสู่ขอบเขตใหม่ของนวัตกรรมนวัตกรรมของ6G บ่งบอกถึงการก้าวกระโดดแบบควอนตัมที่ทรงพลังระดับ disruption technology คือ 1. สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ในระยะเวลารวดเร็วเป็นพิเศษเป็นร้อยเท่าของเดิมเป็นความเร็วปานสายฟ้าแลบ 2. ใช้สเปกตรัมความถี่สูงเช่นคลื่นมิลลิเมตรเทราเฮิร์ตซ์ระดับเทราบิตต่อวินาทีหรือละเอียดกว่ากิกะบิต 1,000 เท่าเทียบเคียงได้กับการสื่อสารผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสงทำให้การเชื่อมต่อได้รวดเร็วกว่าส่งข้อมูลได้มากกว่าและสามารถเชื่อมโยงต่ออุปกรณ์ได้พร้อมๆกันมากกว่า10ล้านชิ้นในพื้นที่1ตารางกิโลเมตรหรือมากกว่า 5G ได้ถึง10เท่า 3. ความหน่วงหรือระยะเวลาในการส่งถ่ายของ 6G จะลดลงจาก 5G โดยทำให้ความหน่วงลดลงเหลือเพียงระดับไมโครวินาทีเทียบกับ 5G ซึ่งอยู่ในระดับมิลลิวินาทีไมโครวินาทีเท่ากับอะไรท่านผู้ชม 0.000001 วินาทีคือ10ยกกำลัง6มิลลิวินาทีคือ0.001 วินาที10ยกกำลัง3จะเห็นได้ชัดครับท่านผู้ชมระหว่าง10ยกกำลัง3ของ 5G กับ10ยกกำลัง6ของ 6G เนี่ยมันต่างกันอย่างมหาศาลกล่าวง่ายๆว่าเครือข่าย 5G จะมีความหน่วง6G จะมีความหน่วงน้อยกว่าเครือข่าย 5G ตั้ง 1,000 เท่าด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นของ 6G มีความหน่วงต่ำส่งข้อมูลที่มีความจุขนาดใหญ่มหาศาลและซับซ้อนจำนวนมากทำให้ 6G เหมาะสำหรับการใช้งานแบบ real time เช่นการแพทย์ทางไกลการผ่าตัดระบบการสื่อสารทางไกลการขับขี่อัตโนมัติในรถยนต์ไฟฟ้าและระบบขนส่งต่างๆอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง IoT โดยเทคโนโลยีใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันเช่นสมาร์ทโฮมเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต6G มาใช้กับอุปกรณ์ภายในบ้านระบบความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาสมาร์ทกริดคือกระบวนการส่งไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบส่งไฟฟ้าทำให้การซื้อขายไฟฟ้าเป็นไปอย่างเสรีไฟฟ้ามีราคาถูกลงสามารถตรวจสอบจุดที่มีปัญหาได้สมาร์ทเวอร์เรเบิลอุปกรณ์สวมใส่ที่มีฟังก์ชันที่มากกว่านาฬิกาปกติเช่นบันทึกข้อมูลสุขภาพการส่งต่อข้อมูล ได้แบบ real time smart city นำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับสิ่งต่างๆภายในเมืองเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายให้ข้อมูลป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจราจรบนท้องถนนยิ่งกว่านั้น 6G ยังเหมาะกับเครือข่ายธุรกิจที่ต้องรับส่งข้อมูลความจุมหาศาลโดยเสาอากาศขนาดใหญ่และการปรับเข้ารหัสได้หลายมิติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสเปกตรัมและในเชิงพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับ 6G จึงถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเป็นเลิศในเครือข่ายแบบครบวงจรที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอากาศภาคอากาศและภาคพื้นดินในโทรศัพท์เคลื่อนที่ดาวเทียมในโดรนและแพลตฟอร์มระดับสูงที่มีการเชื่อมต่อทั่วโลกได้ราบรื่นชนิดที่ไร้รอยต่อแม้ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ท้าทายโดยเฉพาะ 6G มีความเป็นเลิศในความสามารถในการตรวจจับประสานการสื่อสารและการตรวจจับต่างๆนอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับเทคโนโลยี 6G ยังมีความโดดเด่นต่างกว่า 5G มีการจดจำที่ฉลาดเชิงลึกสามารถปรับอินเทอร์เฟซทางอากาศที่มีการเชื่อมโยงต่อระหว่างอุปกรณ์กับผู้ใช้มีการบูรณาการการคำนวณการสื่อสารการตรวจจับคุณสมบัตินี้ปลดล็อกแอปพลิเคชันในระบบคลาวด์ได้อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับสิ่งที่ควบคู่ไปกับการความเป็นอัจฉริยะของเครือข่าย 6G คือความท้าทายทางเทคนิคเช่นปัญหาการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่การใช้พลังงานและความปลอดภัยปัญหาด้านสังคมเรื่องละเมิดความเป็นส่วนตัวปัญหาประเด็นความขัดแย้งทางจริยธรรมที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันเพราะความปลอดภัยของไซเบอร์คือความท้าทายที่ทุกคนในโลกต้องเผชิญพร้อมกันโดยมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 6G เพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย 6G จะมีการเข้ารหัสข้อมูลที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมถอดรหัสข้อมูลที่รับส่งเหล่านั้นซึ่งคนที่จะทำได้คือผู้ให้บริการเครือข่ายหรือรัฐบาลในประเทศนั้นๆจะต้องเป็นผู้ดูแลเครือข่าย 6G เพราะฉะนั้นแล้วเครือข่าย 6G ไม่ใช่แค่การปฏิวัติเทคโนโลยีการสื่อสารเท่านั้นยังรวมเอามิติความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไว้ด้วยมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราในรูปแบบการทำงานกระบวนทัศน์ค่านิยมรับ 6G เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นโดยสรุปไม่เพียงแต่บริษัทเอกชนของจีนชื่อหัวเว่ยเท่านั้นที่ดำเนินการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยี 6G ไปล่วงหน้าแล้วแม้แต่ภาครัฐคือรัฐบาลกลางจีนท่านผู้ชมรู้มาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี้ย2016หรือ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเขาได้มีการอนุมัติการใช้คลื่นความถี่ใหม่คือคลื่น6กิกะเฮิรตซ์เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา 6G ไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมรู้ว่าจีนเป็นประเทศแรกในโลกที่ให้บริการคลื่นความถี่ย่าน6กิกะเฮิรตซ์โดยเป็นการจัดเตรียมทรัพยากรย่านความถี่กลางที่เพียงพอต่อการพัฒนา 5G และ 6G ทางการจีนระบุว่าคลื่นความถี่ย่าน6กิกะเฮิรตซ์เป็นทรัพยากรคุณภาพสูงชนิดเดียวกับที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ bandwidth ในย่านความถี่กลางทั้งมีความครอบคลุมและความได้เปรียบด้านความจุพร้อมเสริมว่าคลื่นความถี่ดังกล่าวนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับใช้งานระบบ 5G และระบบ 6G ในอนาคตท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าแม้นอกจากรัฐบาลกลางแล้วรัฐบาลท้องถิ่นของจีนยังให้ความสำคัญกับอนาคตการปรับตัวเข้าเทคโนโลยี 6G ไม่นานมานี้สำนักงานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลนครปักกิ่งเผยแพร่ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ส่งเสริมการลงทุนระบบ 6G และเทคโนโลยีย้ำยุคอื่นๆระหว่างดำเนินแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ5ปีฉบับที่14คือปี2514ถึง2568ในส่วนของภาคเอกชนท่านผู้ชมครับปัจจุบันมีบริษัทผู้ประกอบการสัญชาติจีนจำนวนมากที่ได้มีการร่วมทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 6G นอกจากหัวเว่ยแล้วยังมี ZTE Unisoc Vivo ก็มีด้วย DT Mobile เป็นต้นท่านผู้ชมครับระยะเวลา10ปีของการเปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยี 3G ไปสู่ 4G จาก 4G ไปสู่ 5Gและที่กำลังเกิดขึ้นคือ 5G ไปสู่ 6G นั้นรวดเร็วมากมีการคาดการณ์ว่าด้วยการสอดประสานระหว่างภาคเอกชนภาครัฐรวมทั้งความพร้อมในหลายๆด้านจีนจะเป็นประเทศแรกที่น่าจะสามารถนำเทคโนโลยี 6G มาปรับใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ก่อนหรือภายใน6ปีข้างหน้าเท่านั้นเองซึ่งถือว่าก่อนหน้าประเทศอื่นที่กว่าจะนำ 6G มาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเร็วที่สุดก็คือ2573ล้าหลังไปกว่าจีนอย่างน้อย1ปีเต็มๆนี่มองโลกในแง่ดีนะครับซึ่งถ้ามองโลกในแง่ความขับเคลื่อนของทางตะวันตกน่าจะช้ากว่า1ปีน่าจะช้าถึง2และ3ปีคือจีนเริ่มแล้วอีก2และ3ปีชาติต่างๆอาจทางตะวันตกอาจจะเริ่มได้ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมเคยสังเกตได้เคยลองถามตัวเองว่าตั้งแต่มีการพัฒนาเข้าสู่ยุคสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายมาตรฐานรุ่น 5G ประมาณ4ปีที่ผ่านมาโลกเราได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจสังคมวิถีชีวิตรวมทั้งการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่าง างไรบ้างถ้ามองย้อนหลังไปแล้วผมอยากท่านผู้ชมมองไปข้างหน้าบ้างว่าอีกไม่กี่ปีที่จะถึงนี้เมื่อเทคโนโลยี 6G ก้าวเข้ามาการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้จะเพิ่มความรุนแรงและตราความเร็วมากขึ้นขนาดไหนและท่านผู้ชมลองพิจารณาถึงเทคโนโลยี 6G ซึ่งถ้าจีนพัฒนาเสร็จก่อนคนอื่นเขาใช้ได้ก่อนคนอื่นเขาเป็นเวลา 2-3 ปีหรือ 3-4 ปีล่วงหน้า Apple จะมาใช้ 6G ที่เมืองจีนได้ยังไงจะกลายเป็นหัวเว่ยโทรศัพท์หัวเว่ยเป็นคนที่ครองตลาดจีนตลอดจนครองตลาด6G ที่หัวเว่ยจะไปพัฒนาในแต่ละประเทศต่างๆอ๋อแน่นอนที่สุดทางตะวันตกก็คงจะบอยคอตหัวเว่ยเหมือนเดิมซึ่งในที่สุดแล้วผลลัพธ์ก็คือจะต้องล้าหลังกว่าหัวเว่ยอีกมากมาย